Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden yuko huko Poland siku chache kabla ya maadhimisho ya kumbukumbu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine hapo Februari 24. Amezungumza na kupongeza muungano wa kimataifa ambao umesaidia kupunguza athari za uvamizi huo na pia kutetea umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa wakati ambapo baadhi ya nchi hazionyeshi shauku ya kuendelea kutoa usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine. Biden ametoa hotuba yake mjini Warsaw hii leo akisisitiza kwamba Marekani itasimama na Ukraine, msemaji wa White House alisema. Hotuba ya Biden inafuatia ziara yake ya kushtukiza mjini Kiev, Ukraine siku ya Jumatatu, wakati alipotembea barabarani na Rais Volodymyr Zelensky, akiashiria kujitolea kwa Marekani kuunga mkono juhudi za Ukraine za kupambana na wanajeshi wa Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza leo kwamba Moscow ilikuwa inasitisha ushiriki wake katika mkataba mpya wa START, mkataba pekee uliobaki wa kudhibiti silaha za nyuklia na Marekani, hii ikionyesha mivutano iliyopo na Washington juu ya vita nchini Ukraine. Akiongea katika hotuba ya hali ya kitaifa, Putin pia alisema kwamba Russia ni vyema ijiweke tayari kuanza majaribio ya silaha za nyuklia kama Marekani inafanya hivyo, hatua ambayo huenda ikamaliza marufuku ya ulimwengu juu ya majaribio ya silaha za nyuklia ambayo imewekwa tangu enzi za vita baridi. Akielezea uamuzi wake kusitisha majukumu ya Russia chini ya New START, Putin ameishutumu Marekani na washirika wake NATO kwa uwazi kutangaza lengo la kuishinda Russia nchini Ukraine. Rais Putin amesema wanataka kuweka mkakati kwa sisi kushindwa na kujaribu kupata viwanda vyetu vya nyuklia. Kwa hili, nimelazimika kutangaza hivi leo kwamba Russia inasitisha ushiriki wake katika mkataba wa START. Narejea kusema hatuondoki katika mkataba huu, hapana, tunasitisha ushiriki wetu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya juu Marekani leo inasikiliza kwa mara ya kwanza kesi kuhusu sheria ya serikali kuu iliyosaidia kutengeneza internet kwa kulinda makampuni makubwa ya teknolojia ya mawasiliano kama vile Google, Twitter na Facebook miongoni mwa mengine, dhidi ya kushtakiwa kutokana na taarifa zinazorushwa kupitia majukwaa yake. Majaji wa mahakama hiyo wanasikiliza hoja ya iwapo familia ya Kimarekani ya mwanafunzi wa chuo aliyeuawa kwenye shambulizi la kigaidi mjini Paris inaweza kushitaki Google kwa kusaidia magaidi kueneza ujumbe wao na kuvutia vijana wapya kujiunga nao. Hiyo ndiyo kesi ya kwanza inayomulika sheria ya maadili ya mawasiliano nambari 230 iliyopitishwa mwaka 1996 kwa nia ya kulinda makampuni dhidi ya mashtaka kutokana na taarifa zinazowekwa kwenye mitandao yao. Mahakama za chini zimetetea sheria hiyo zikisema kwamba inalinda sekta ya internet, huku makampuni ya mawasiliano pamoja na washirika wao wakisema kwamba imechochea ukuaji wa internet pamoja na kudhibiti ujumbe hatari kuwekwa kwenye mitandao. Meta, kampuni inayomiliki Facebook, imekata rufaa nchini Kenya kupinga uamuzi uliosema kwamba inaweza kushtakiwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki licha kutokuwa na uwepo rasmi nchini humo. Mapema mwezi huu, mahakama ya kazi ya Kenya ilitoa uamuzi kuwa Meta inaweza kushtakiwa nchini humo baada ya aliyekuwa msimamizi wa maudhui kufungua mashtaka akidai wafanyakazi walifanyishwa kazi katika mazingira magumu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sandy Shomari.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika Kwa Undani, kwenye sehemu ya kwanza, tumulika ziara rais wa Marekani Joe Biden huko Poland, akiadhimisha karibu mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine, na hatua ya rais wa Russia kutangaza kusitisha ushiriki wake kwenye mkataba mpya wa START ambao ni wa kupunguza silaha za nyuklia duniani. Na katika sehemu ya pili, tunamulika mapigano baina ya jeshi la Congo FRDC na waasi wa M23 kuibuka tena, na wanamgambo hao wakiendelea kuyateka maeneo ya jimbo la Kivu Kaskazini. Hali iko vipi? Ninayokaribisha, jina langu ni Sunday Shumari. Naam, katika Kwa Undani hii leo, sehemu ya kwanza, rais wa Marekani Joe Biden alitoa hotuba yake hii leo akiwa Poland, akisema Kiev imesimama imara. Alikuwa akiadhimisha karibu mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwa hotuba nchini Poland. Matamshi yake hayo yamekuja siku moja baada ya kufanya safari ya ghafla katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Wakati huo huo, Russia imetangaza kwamba inasitisha ushiriki wake katika mkataba mpya wa START ambao ni wa kupunguza silaha za nyuklia duniani, huku rais Vladimir Putin alisema hayo Jumanne, akisema kwamba Moscow haijiondoi kwenye makubaliano hayo, lakini inasitisha ushiriki wake. Putin alikuwa akitoa hotuba akizungumza na taifa, ambapo chini ya mkataba huu mpya muhimu wa udhibiti wa silaha za nyuklia, Marekani na Russia zinaruhusiwa kufanyana ukaguzi wa silaha za kila mmoja, lakini ukaguzi huu umesitishwa tangu mwaka 2020 kwa sababu ya janga la COVID. Basi kuweza kuzungumza hayo, tunao wachambuzi Amin Mwidau kutoka kule Canada na Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York. Nawakaribisha kwenye Kwa Undani, na moja kwa moja, Amin Mwidau, karibu. Umekuwa ukifuatilia leo hotuba ya Biden alipokuwa kule Poland. Mengi yamezungumzwa, ikiwa pamoja na kusema kwamba yeye ana mengi Biden ya kujivunia kutokana na yaliyofanyika. Pengine kwa upande wako, nini ambacho kinamaanisha au muhimu mkubwa wa Biden kuweza kuingia Poland na kuzungumza? Yapi ambayo ni ya muhimu Biden ambayo imemsibu au umeona kwamba lazima afanye hivyo hadi kwenda kuongea kule Poland hii leo, na yale ambayo umeona ni muhimu sana?
Nafikiri kwanza ni wakati wenyewe. Wakati wenyewe ni mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia katika Ukraine. Kwa hiyo ilikuwa ni kuadhimisha. Kwa hiyo jambo lake kubwa lilikuwa ni kuweka wazi malengo ya nchi za magharibi ya kuhusu swala la demokrasi, kwamba uweza kujimudu kwa Ukraine kupigana na Russia kwa mwaka mmoja ni ushindi wa kutosha. Lakini vile vile ilikuwa ni wakati mwafaka kwake yeye kujaribu kuwahimiza zaidi serikali za nchi za magharibi za mrengo wa NATO kuendelea na usaidizi ambao kwamba wameweza kutoa kwa mwaka mzima, ili wahakikishe kwamba Russia haishindi na Ukraine imepata sehemu zake zilizotekwa na Russia.
Na pengine nikigeukia kwako Professor Monda, Biden amezungumza leo pia akiwa kule Poland na watu wa Russia, katika hotuba hii akijibu kauli ya Rais Putin ya kusema Marekani inataka kudhibiti Russia. Na pengine hii ina maana gani akiwa pale?
Ndugu mwenyekiti, nafikiria inaashiria ya kwamba Joe Biden anajaribu kukosoa au kurekebisha ile dhana ya kwamba Marekani inajaribu kudhibiti uenezi wa nafsi za Urusi kule Ulaya. Yeye anajaribu kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba Urusi ndilo dola ambalo lilianzisha vita hivi dhidi ya Ukraine, na huo ni uchokozi na unakiuka maadili ya sheria za kimataifa. La pili, lazima niseme pia ya kwamba taifa la Poland pia liliweza kukaliwa na Urusi enzi za vita baridi, na kwa miaka mingi wananchi wa Poland kwa enzi za kikomunisti walikandamizwa sana na Warusi. Kwa hivyo pia inaonyesha kwamba washirika wa NATO watakaa kidete na zile dola au yale mataifa ambayo yalikuwa yamekaliwa enzi za nyuma, iwe Ukraine, iwe Poland na washirika wengine kwa NATO, na Marekani itaendelea kukaa nao dhidi ya uchokozi huu wa taifa la Urusi.
Na pengine tunapokuja kuangalia haya maadhimisho kwa watu wa Poland, hili inaweza kuwa ni swala pengine muhimu na wakati ambao ni muhimu kwao kumuona rais wa Marekani akija kuzungumza kwenye wakati kama huu. Pengine Amin Mwidau, hii kwa Poland hasa na watu wake ina maana gani?
Wajua Poland mbali na kwamba ni mmoja wa wanachama wa NATO, kuna wakimbizi zaidi ya milioni moja na laki tano waliotoka Ukraine ambao wako Poland. Kwa hiyo ni nchi ambayo kwa sasa inahitaji usaidizi mwingi, mbali na kwamba ni nchi yenye kutoa usaidizi wa kijeshi na kihali na mali. Kwa hiyo kuja Rais Biden kujumuika na wao kwadhihirisha kwamba huu mzigo waliobeba huu wa kuweza kusaidia Ukraine si mzigo ambao kwamba wataubeba peke yao. Lakini vile vile ni kwamba baada ya Ukraine tisho hili la kuvamiwa, baadhi ya nchi ambazo ziko karibu na Russia, Poland ikiwa ni moja wao, zilikuwa ni nchi ambazo kwamba hazina uhakika kuhusu usalama wake. Kwa hiyo kuja tena kwa Rais Biden pale ni kudhihirisha kwamba kushindwa kwa Russia katika vita vyake vya Ukraine ni kuleta usalama kwa ile eneo lote lile la Europa, Poland ikiwa ni mmoja hapo. Na bila shaka baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yamejadiliwa kabla ya hotuba ile, mmoja hapo ilikuwa ni kutafuta njia mwafaka za kuweza kupunguza uzito wa Poland katika kubeba lile jukumu la wakimbizi waliotoka Ukraine.
Na tunafahamu kwamba kabla ya leo kufika Poland, Biden alikwenda Kiev, eneo ambalo ndio tunaangalia kama kitovu kwenye haya matatizo yote ya Russia. Pengine kwa kiongozi kuingia eneo kama hilo, hasa ambapo ni eneo hatari, kumekuwa na vita ikiendelea, Profesa Monda, hii ina ishara gani na maana yake ni nini?
Ina ishara ya kuonyesha taifa la Ukraine na dunia kwa ujumla kwamba Marekani ipo na watu wa Ukraine hata kwa wakati huu. Kidiplomasia, rais wa Marekani anapozuru taifa lolote lile ni ishara ya kwamba Marekani imefika. Kwa hivyo kwa Rais Biden kwenda Ukraine, kwenda kwa uwanja wa vita kule Kiev, inaashiria kwamba anajaribu kupooza au kujaribu kuonyesha watu wa Ukraine ya kwamba Marekani ipo nao. Na pia ni ishara pia kwa Urusi ya kwamba Marekani inakaa kidete na Ukraine, na kwamba hata Urusi kijaribu vipi, Marekani haitaasi au haitaenda kando na majukumu yake ya NATO na majukumu yake ya kuweza kushikilia na kuendeleza demokrasia na haki za kibinadamu kwenye eneo hiyo na dunia kwa ujumla.
Na tumeona pia baada ya ziara hii wakizungumza Russia kule, Rais Putin akizungumza, hali kadhalika waziri wa mambo ya nje, na Putin akidai kwamba hii ni kuongeza mvutano kuona Rais Biden ameingia kule. Sasa pengine Amini Mwidau, hii kwa siasa za ndani za Russia, hali kadhalika pengine kwa upande mwingine siasa za nje, nini ambacho kinaonekana hapa na Putin anajaribu kufanya?
Kuna vitu viwili, kwamba katika siasa za ndani anajaribu kuonesha kwamba pengine mwelekeo wa Marekani katika kusaidia Ukraine ni kitisho katika usalama wa nchi ya Russia, na mwelekeo mwingine ni kwamba aso ule wa kusema kwamba atasimamisha uhusiano wake katika masuala ya START treaty, ile new START treaty, ile strategic arms reduction treaty, ni kuonekana kama ambapo amekuwa ameingiwa na hofu jinsi ya misaada ya kutoka NATO na nchi za magharibi
zinavoleta hatari ya Russia kushindwa katika vita hivi. Kwa hiyo naye ameipandisha juu hatari ambayo kwamba yaweza ikaikumbwa ulimwengu na Europa kwa jumla, kwamba yuko tayari kutumia silaha hatarishi kama zile za nuclear kumaliza vita hivi. Kwa hiyo kuna salamu moja amezipeleka kwa ulimwengu kwamba mimi niko tayari kutumia nuclear, lakini salamu zingine amezipeleka ndani ya nchi kwamba kuja karibu kwa Marekani na NATO katika nchi ya Ukraine ni tisho kwa usalama wa Russia.
Na pengine hilo ndilo ambalo litakuwa linaangaliwa sana hapa. Professor David Monda, labda tukusikie kwa upande wako, mpaka kufikia kutangazwa huku kuna namna kubwa hapa ya ujumbe kwamba sasa Russia haitashiriki, inasitisha. Bado ipo lakini amesema haijaondoka, lakini inasitisha ushiriki wake kwenye huu mpango wa kupunguza silaha za nyuklia.
Nafikiria Putin amejaribu kutoa onyo muhimu kwa Marekani na washirika wake ya kwamba atasitisha ile mwelekeo au makubaliano ya hatajitoa lakini atayasitisha. Ni kama ni tisho la kidiplomasia kuhakikisha au kuonyesha Marekani ya kwamba nikiendelea kuisaidia Ukraine, Urusi inaona ya kwamba huo ni uchokozi na ni nafsi ya kudhoofisha Urusi, basi sisi pia tuna viegezo vingine ambazo kama taifa la Urusi tuweza kuvitumia kuweza kudhoofisha nafsi zenu kwenye eneo hiyo. Niseme kumalizia hapa ni kwamba msingi huu wa START ni wa kihistoria, ulianza enzi za Reagan hadi wa sasa umekuwa yamekuwa makubaliano muhimu sana, na vile Putin amejaribu kuitumia ni kujaribu kukumbusha Marekani ya kwamba Urusi ni dola muhimu duniani. Na pia mwingilio huu wa START na Ukraine pia lazima uangaziwe pia na juzi Korea Kaskazini pia ilikuwa inatishia na makombora yake. Kwa hivyo Marekani lazima ikumbuke ya kwamba Urusi ni dola kuu na kwamba itaweza kutumia nyasi zote kidiplomasia ya kivita kuweza kudhoofisha mwelekeo huu wa Marekani kule Ukraine.
Na pengine nikirudi kwako Amini Mwidau, unaona kwamba kutoa kauli hii kunaweza kusababisha kubadilika kwa msimamo wa baadhi ya nchi kwenye swala hili zima la siasa za upunguzaji wa silaha za nyuklia?
Kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo pengine zinahofia kwamba kuendelea kwa vita hivi kwaweza kusababisha vita vya kinyuklia vyaweza vikaingilia kati. Na kama Russia walivyozungumza, wamesema kwamba wamesimamisha kujihusisha katika mkataba huo wa kujitoa, basi hiyo kusimamisha ni kutia kuweka mwanya wa kidiplomasia. Kwa hiyo ziko nchi ambazo kwamba ni marafiki wa Russia kwa sasa, kama vile nchi za China, nchi za India, Brazil, South Africa. Hizi ni nchi za BRICS na bila shaka hiyo itakuwa ni mwanya kwa watu kama wao kuingilia kati mswala huu katika nyanja za kidiplomasia. Lakini vile vile tukisikia kauli ya katibu mkuu wa NATO amesikitishwa na kujisimamisha kwa kujihusisha Russia katika hii New START Treaty. Kwa hiyo kuna watu ndani ya NATO pia nao waweza wakaanza mjadala wa kujaribu kutafuta usuluhisho wa vita hivi kupitia diplomasia, kwa sababu wakihofia kwamba silaha zitakapokuwa za nuclear zikitumika itakuwa ni hatarishi kwa ulimwengu mzima na si kwa Russia na Ukraine pekee.
Na kushukuru sana Amin Mwidao, mchambuzi kutoka kule Canada, hali kadhalika ni kushukuru sana Professor David Monda kutoka New York. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, basi tujiandae kwenda katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sasa tunaruka mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano kati ya jeshi la Congo FRDC na waasi wa M23 yalikuwa yametulia, lakini sasa yameibuka tena vikundi hivi vikielekea vikundi vya M23 kufanya mashambulizi maeneo ya jimbo la Kivu Kaskazini. Hii imethibitishwa baada ya waasi hao kushambulia vijiji kadhaa katika maeneo ya Kahunga, Mabenga na maeneo mengine kiwanja kule jimbo la Kivu Kaskazini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi hao M23, lakini shutuma hizi Rwanda imekanusha. Maelfu ya watu wamekufanya maandamano katika mji wa mashariki wa Goma kupinga Rwanda, na kadhalika kumekuwa na wakimbizi kutokana na mashambulizi haya, waathirika wakuu wakiwa wanawake na watoto wadogo. Takriban wakimbizi wa ndani 20,000 tayari wamekushapatikana kwenye kambi mbali mbali kwenye eneo la Rushuru kwa sababu ya kukimbia haya mapigano. Placide Nzilamba ni mchambuzi wa siasa nchini DRC. Anasema mashambulizi haya yamefanyika tena hii leo na kundi hili licha la wito wa sitisho la mapigano.
Pameripuka tena mashambulizi ya waasi wa M23 na wakisaidiwa na jeshi la Rwanda hapo katika maeneo ya pembezoni mwa mji wa Kichanga, katika vijiji vya Ndondo, Kausha na pembezoni katika manjia kwenda Mweso na kwenda Kibarizo. Ni huko adui yamejipenyeza katika position za FRDC na kuanza mashambulizi. Na haya mashambulizi yanafika ijapo maraisi wa Afrika nzima wakikutana hapa Addis Ababa walikuwa wametoa mwito wa kuomba mapigano yasitishwe, lakini kwa kuona hali jinsi ilivyo uwanjani leo ni kusema kuwa mapigano yanaendelea. Na sisi kwetu kama wachambuzi ni kusema kuwa inaonyesha wazi utashi mbaya ambao Rwanda na rafiki zake wanayo ya kutokuacha vita, kwa sababu wamejua kama kile wanakitafuta waja bado kifikia. Ni hiyo sisi tunazani.
Na kufuatia mapigano hayo, serikali ya DRC na wapiganaji wa M23 kule Kinshasa, serikali ilimuondoa balozi wa Rwanda DRC Vincent Karega siku ya Jumatatu kwa tuhuma kuwa nchi yake inaunga mkono hao wapiganaji wenye asili ya Kitusi wanazungumza Kinyarwanda. Nao DRC imemtaka balozi wake mjini Kigali kuahirisha wasilishaji nyaraka zake zinazoruhusu kuwepo kule. Sasa kutokana na haya, Placide Nzilamba anaendelea kueleza kwamba watoto na wanawake ndio waathirika wakubwa, kwa sababu maeneo hayo hakuna mtoto anayekwenda shule na mashirika yote ya kiraia yamefungwa kwenye maeneo hayo.
Kwa kweli ni kusema kuwa watu wamehama makazi yao, wazee, vijana, watoto na hata walemavu wote wamekimbia na wameenda katika vijiji vingine ambavyo vikingali vinadhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo inaongezeka kwa idadi ya vijana, watoto, wazee wakongwe ambao wamekimbia hapo awali, ambao walitoka Kichanga na vijiji vingine pembezoni wakihofia usalama wao. Ni kusema ni wao ni hiyo kundi kubwa ya watoto, na kwa sababu watoto hawaendi tena shule zimeshitishwa katika maeneo yao. Mahali ambapo wamekimbilia kwenda ngambo za Mweso ni mahali ambako shirika za kiutu haziko tena, wameondoka sababu ya ukosefu wa usalama. Na sasa ni kugumu leo watu waweze kuishi katika maeneo huko ambako wamekimbilia. Ndio sababu kile ambacho kinaweza kufanyika ni kutafuta mbidu juu chini, njia ya Goma kwenda mpaka Mweso ifunguliwe ijapo vita, wa kundi zote ambazo wanapigana waweze kuacha njia kwa shirika za kiutu ziweze kufikia hao watoto, wazee na vijana ambao ni wakimbizi sasa na ambao hawana msaada yoyote kwa hifadhi ya maisha yao.
Na wakati huo, mchambuzi na mwandishi wa kujitegemea wa DRC German Hassan anasema hawafahamu nini hasa kilisainiwa kwenye mkataba wa awali kati ya Rais Tshisekedi na wapiganaji wa M23.
Hao waasi wa M23 wanakuwa wakisema kuwa yabidi serikali ya Kongo, yaani serikali ya Rais Felix Tshisekedi, kuweza kutekeleza mkataba yao ambao walisahini na mkataba yenyewe hadi sasa hawajajua nini kina katika mkataba hiyo, kuna nini ndani. Na serikali ya Kongo pia haijatangaza kuwa wamesahini mkataba na waasi wa M23. Kinachokuwa kigumu kwetu kufahamu ni kuwa kati ya serikali ya Felix Tshisekedi na waasi wa M23 walisahini mkataba gani. Ukifuata Willy Ngoma akiwa msemaji wa waasi hao wa M23 alikuwa akisema kuwa walimaliza zaidi ya miezi 14 huko Kinshasa wakilazwa ama wakihudumiwa ama wakushughulikiwa kwa karibu na serikali ya Tshisekedi, lakini hadi sasa serikali haijatamkwa. Na mapambano kuwa ikiendelea hapa mashariki mwa Kongo ni kitu ambacho sisi wakongomani wanakuwa wakishangaa sana kuona kuwa kwa nini mapigano kila mara, lakini hakuna lolote ambalo serikali ya Kongo inasema. Siku ya leo, siku ya jana, mapambano bado imezuka kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Na mapambano haya kuzuka, waasi wanasema kuwa serikali ya Kongo ndio ilikuwa ya kwanza kuweza kushambulia ngome zao. Pia na serikali ya Kongo inasema waasi wa M23 ndio waliwashambulia. Ni kusema usalama hapa na mapambano haya yaonekana kuwa kitandawili, yani kitandawili hapa kwetu, kwa sababu hakieleweki kwa nini waasi wa M23 wanashambulia Kongo.
Na pengine tuangalie tu kwa upande wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Tangazo la mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, kutaka kupelekwa kikosi kule cha jumuiya hiyo DRC. Pengine hilo tangazo na utekelezaji wake ukifanikiwa au ukiweza kuwepo, unaweza kubadili hali ilivyo kwa sasa?
Mimi sidhani kuwa kikosi hicho kuja huko DR Congo kinaweza kubadili mambo, kwa sababu wakaaji wa Congo wana kidole cha lawama mbele ya kikosi maalum cha EAC ama East Africa Community kuwa wao wanakuja huku kupana nafasi kwa waasi wa M23, kwa sababu nafasi ambazo waasi wa M23 wanadanganya kwamba wamejiondosha ni watu majeshi kutoka Kenya ndio wanadhibiti eneo hilo, lakini jeshi la Kongo halifiki huku. Kwa nini katika nchi yao kama jeshi la Kongo, kwa nini hawawezi wakafika eneo ambayo ni nafasi yao? Unaona kuwa wakaaji wengi hapa Kivu Kaskazini wanaandamana kila mara kusema kwamba kikosi hicho kina njama mbaya ya kuweza kugawanya nchi yao. Tazama kitu ambacho hata wakaaji wamesema kwamba ikiwa basi kikosi hicho kitakuja, wataongeza idadi ya majeshi kuja hapa DR Congo, hakitakuwa na thamani, kwa sababu wameonesha kabisa egemeo yao kuwa wanakuwa upande ule wa watu wa M23. Ni matamshi ya wakaaji ambao wanakuwa wakiandamana kila mara Goma, hata Beni na nafasi nyingine.
Naam, basi hiyo ndivyo hali inavyoendelea, kizungumza huyo mchambuzi German Hassan. Lakini kwa upande mwingine, uhusiano au kauli za chuki dhidi ya Rwanda zinatolewa na Wanyarwanda zipelekea Rwanda kuonya wakazi wake kuepuka safari zisizo muhimu nchini Kongo, kulingana na ripoti ya tovuti ya gazeti la Rwanda New Times. Jumatatu Marekani ilielezea kwa mara nyingine tena hofu kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ikaunga mkono miito ya Umoja Mataifa ya kurejesha kwa hali ya amani. Umoja Mataifa umesema kuwa una wasiwasi kutokana na mapigano yanayoendelea ambayo yamelazimisha watu wapatao 50,000 kukimbia nyumba zao kwenye kipindi cha siku 11, wakiwemo 10,000 waliokimbilia nchini Uganda. Uhusiano baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uligugika tangu idadi kubwa ya vita vilivyotokea kati ya 1994. Na kufikia hapo nakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Niwashukuru wote waliohusika katika matangazo haya. Amini Mwidau, Profesa David Monda, German Hassan mchambuzi na Jean Paul Kasereka. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Saida Hamduni, na msimamizi wa matangazo haya Hadi Yariami. Kwa heri kwa sasa.